Jó, maðurinn sko.
Já.
Og hann og hún vildi fá sko hantaði, fekk fisk hjá honum alltaf þegar hann kom á sjónum. Hún baði hann bara snerti ekki á honum. Voruði bara hafa hann með gotjun og leggja hann á fiskans stað. Svo fór fiskurinn og svona hafði það langan tíma.
Hérna,
gaf hann alltaf í svoð.
Já.
Hvaða
maður var þetta?
Það hétt Jans. Það var út að strandinni.
Já. Og var hann vanur að taka svona fisk frá fyrir?
Já. Fyrir þessa.
Já.
En tíma maður ekki hvað það var. Hvort það var víst vetur. Það var góður tími.
Já. Var, hafið hann þá dreymt hana?
Já, hann dreymt hana.
Já. Og fiskurinn hvarf alltaf?
Já. Fiskurinn hvarf alltaf.
En hann mátti svo, ekki, já.
Nei, ekki, hann mátti ekki sinni eftir á hann. Mátti ekki halda á hann.
Nei.
Já. Konan að sagði mér þetta.
Konan að sagði, já.
Því hún var hjá mér úr mögulum. Því ég kom ekki.
Já.